Kena kolmapäeva hommikut taas siit Kuku Raadio stuudiost. Siinpool mikrofoni avatud Eesti Fond. Meie 15 minutit. Mina olen Mari Roonema ja tänane saatekülaline on teispool telefonitoru ja tema on Kai Klandorf, ehk siis Vabaühenduste Liidu juht. Tere hommikust!
Tere hommikust!
Tahame sinuga rääkida USA rahvusvahelise abi agentuuri USAID avaldatud raportist, mida on välja antud juba 1998. aastast ning mis hindab vabaühendusi puudutavat õiguslikku keskkonda, vabaühenduste rahalist ja tegutsemisvõimekust, nende suutlikust pakkuda avalike teenuseid ja seista oma sihtrühmade huvide eest. Ja Vabaühenduste Liit Eestis on siis selle raporti koostamise koordineerija ning üheskoos Vabaühenduste Liidu meeskonnaga pannakse hiljem kokku ka selle analüüsi osa. Kõigepealt küsiksingi sinu käest, et miks sellist raportit vaja läheb, mis see meile annab ja kui oluliseks Eesti vabakond selle tulemusi peab?
Selles mõttes on see raport väga oluline, et ta tegelikult on unikaalne. Teist sellist raportit, mis tegelikult vabaühenduste võimekust sellises mahus võrdleks riigiti, teist sellist raportit ei ole. Et me võime riikidega vabaühenduste võimekust võrrelda tuginedes jah mingitele statistilistele näitajatele, ka selline USAID raport on jah unikaalne, et ta võtab ka kvalitatiivselt aluseks just selle, et mida vabakonna tegijad ja sädeinimesed ise ka tajuvad. Ja ta võrdleb endas 24 riiki, mis annabki talle lihtsalt nii suure mahu.
Ja lisaks Euroopa Liidu või ütleme Ida-Euroopa riikidele kuuluvad sinna valimisse ka Euraasia riigid, mille all mõistetakse siis Venemaad ja Ukrainat. Kui püüda raadiokuulajale lihtsate sõnadega ära selgitada, mida tähendab vabakonna võimekus ja elujõulisus?
See tähendabki kõige lihtsamalt võib-olla seda, et kui me vaatame Eestis tegutsevaid MTÜsid ja sihtasutusi, et siis kui jätkusuutlikud nad oma tegevuses on, et milline on nende rahastussüsteem, milline on ka see nii-öelda taristu, mis vabaühenduse tegutsemist toetab, milline on see seadusandlik ruum, mis võimaldab vabaühendustel tegutseda. See elujõulisus ja jätkusuutlikkus nagu selles mõttes võtabki kokku selle, et kui me MTÜ tegevust analüüsime, et kui suutelised nad seda pikemas perspektiivis tegema on. Ja ühtlasi raport vaatab ka näiteks mainet, mis ongi siis see, et kuidas vabaühendused ise tajuvad, kuidas neid usaldatakse ja milline maine nende tegevusel on.
Enne kui asume raporti tulemuste juurde, tutvustaks natuke selle koostamise põhimõtteid ka.
Metoodiliselt ta on selles mõttes hästi huvitav raport, et ta natukene riigiti erineb. Mõndades riikides pannakse rohkem rõhku ka kvantitatiivsetele näitajatele ja lisaks siis sellistele fookusgrupi ja individuaalsetele intervjuudele koostatakse ka küsitlusi. Osades riikides on ainult fookusgrupi intervjuud. See sõltub sellest, kui palju riik ise analüüsib oma vabakonna tegevust. Muutusi me näeme mingite riikide näidetel, et on raportis lihtne kajastada, aga see eeldab, et need muutused on tõesti hästi suured. Et Eesti puhul me näeme jah pigem seda, et raport ei kajasta väga palju selliseid muudatusi viimastel aastatel ja pigem on tegu üsna stabiilse pildiga. Aga kui me näiteks vaatame siin mõnda lähinaabrit, näiteks Poola riigi poole, et siis seal on tegelikult näha, kui kiiresti raporti indikaatorid ja hinnangud on muutunud.
Kui suured need fookusgrupid on ja kes sinna kuuluvad, kuidas need osalejad valitakse ja kas need on aastate lõikes ka esindanud väga erinevaid vabaühendusi?
Oluline ongi, et fookusgrupi osalejad vahetuksid. Ette on määratud valdkonnad, mis peavad olema kaasatud. Näiteks peavad olema kindlasti keskkonnaorganisatsioonid kaasatud, inimõigustega tegelevad organisatsioonid kaasatud, võrdõiguslikkusega ja selliste naiste huvikaitsega tegelevad ühendused peaksid olema kaasatud. See, kui palju fookusgruppe on, sõltub ka riigiti jälle. Et mõnes riigis on neid väga mitu, mõnes vähem. Et väikesemates riikides, näiteks nagu Eesti puhul, on neid fookusgruppe tänaseks ainult üks ja lisaks siis individuaalintervju. Et sinna kõrvale võibki näiteks võtta Slovakia, kus neid oli kolm. Et see sõltub ka sellest, kui palju tehakse muid analüüse. Et Eestis meil on näiteks vabatahtlikkuse ja kodanikuühiskonna arengukava mõju hindamised, mis annavad hästi palju tegelikult ka sisendit sellele raportile. Et siis ongi vaja analüüsida ainult sellist taju, mis on siis ka konkreetsemad näited, mis toetavad mingit statistilisi arenguid.
Lähme siit väiksele reklaamipausile, naaseme juba mõne minuti pärast ja saate teises pooles teeme kindlasti juba juttu selle raportit tulemustest. Oleme reklaamipausilt tagasi, stuudios endiselt avatud Eesti fond. Mina olen Mari Roonema ja teispool telefonitoru on meil Kai Klandorf, Vabaühenduste Liidu juht, kes räägib üsna värskelt valminud uuest USAID-i raportist, mis hindab siis Eesti Vabaühenduste võimekust, elujõulisust ja päris mitut aspekti nende igapäevasest tegevusest veel. Selle viimase raporti põhjal tuleb nüüd välja, et Eesti vabaühendused on tugevaimad siin piirkonnas. Mida see sisuliselt tähendab? Kellega meid võrreldakse ja mis see piirkond on, mis see tugevus on?
Võrreldaksegi teiste Ida-Euroopa ja Euraasia riikidega, nagu saate alguses ka sai mainitud. Meile endale võib-olla kõige rohkem pakubki nagu huvi just teised Balti riigid ja sealt natukene lõuna poole minnes on ju, et mis näiteks Slovakkia, Sloveenia, et kuidas nendega Eesti, kuna meie riiklik muudu statistika majandusnäitajate ja rahvastiku arvu poolest on ka mõneti võrreldav, et siis ka see vabaühenduse võimekuse võrdlus täitsa pädev. Aga kui me nüüd vaatamegi seda, et mis on Eesti enda tulemused selles raportis, siis Eesti jah on hinnanguliselt kõige tugevam vabakond või kõige tugevamad vabaühendused Ida-Euroopa ja Euraasia piirkonnas. Aga kui me vaatame mõningate statistiliste näitajate poolt on ju kas Põhja-Euroopasse või Lääne-Euroopasse, siis me kindlasti seal tugevamate hulgas ei ole. Aga see, mida vaadatakse, ongi jah selline, nagu juba varasemalt mainitud, maine ja taristu. Ja näiteks kas või ka selline riiklik rahastussüsteem on ju, mis Eestis on olemas kodanikuühiskonna siitkapitali näol, mille eelarve küll kahjuks tuleb möönda, on olnud viimased 10 aastat sama. Mm-hmm. Aga ka siiski on üsna unikaalne just Ida-Euroopat ja täiesti enneolematu nähtus, kui Euraasia poole vaadata. Et siis Eestis vähemalt sellistes asjades on mille üle uhke olla.
Ja ka õigusruumi on ju juba aegade algusest Eesti puhul esile tõstatud, et ka seal vist ei ole pilte kuidagi veel vähemalt halvemaks läinud.
Ja aga see on ka näiteks üks peamine põhjus, miks, kui me vaatame selle aasta raportit, või see analüüs on ju 2018 aasta tegevusi, uh-huh. Et siis kõige positiivsemad trendid on välja toodud Sloveenia ja Leedu puhul. Ja Sloveenia puhul ongi põhjus, miks on toimunud niisugune positiivne areng, on täpselt samamoodi uue MTÜ seaduse vastuvõtmine, mida on siis aastaid ja aastaid tänaseks arutletud ja 2018 siis õnnestuski uus MTÜ seadus vastuvõtta, nii et ka teised riigid õpivad natukene Eesti kogemusest ja kindlasti siin mängiti ka rolli see, et eestlased lihtsalt olid targad ja siis kui MTÜ ja ühinguõigus üldse loodi, et siis me võtsime nõu kuulda veel kogenenumatelt ja targematelt. Ja Leedu areng on täpselt samamoodi seotud just õigusruumi uuendustest tulenevalt, et nendel võeti väga konkreetseid samme selleks, et soodustada teenuste delegeerimist vabaühendustele. et me näemegi siin, et seal, kus toimuvad positiivsed arengud, seal on selgelt need seotud valitsuse tegevusega, valitsuse teadlike sammudega ja siukeste juriidiliste muudatustega.
Ida-Euroopa ei ole siiski mitte päris monoliitne. Millised on need olulisemad teemad, mis piirkonniti või ka siis riigiti välja joonistuvad, et nimetaks kiirelt nii positiivsed kui negatiivsed?
Kui anda valida, siis ma räägiks ikkagi nagu muredest. Et kõige suurem mure ongi see sama, mis tegelikult on Eestis praegusel hetkel käimas, ehk siis sellised vabaühenduste ründamiskampaaniad. Et kui me vaatame seda 24 analüüsitud riiki, siis nendest 10 vähenes vabaühenduste maine ja seda just tulenevalt nendest kampaaniatest, mida me näeme Eestis praegu suunatuna LGBT ühingu vastu. See, mis ühendust kampaania korras rünnatakse, on riigiti erinev. Mõnes on see keskkonnaga tegelev organisatsioon, mõnes naisõigustega tegelev organisatsioon. Et see ühendus erineb, aga see, mis moodi kampaania korras ühe ühenduse tegevust õnnestatakse, see on üsna sarnane.
On see piirdunud ainult kampaaniatega või on mõnes riigis juba tõepoolest ka vabaühenduste riikliku rahastamist mõnes valdkonnas kärbitud?
On. Väga selgelt on näiteks näha seda Poola puhul, Ungari puhul, Serbia, Rumeenia, Bosnia. Et väga selgelt ongi näha just seda, et nendele kampaaniatele järgnevad tihti ka muutused rahastuses ja lisaks sellele see kunagi ei piirdu ainult nende ühendusega, keda kampaania korras rünnatakse. Et me näeme seda, et see eskaleerub. Kui rünnatakse ühte, siis usaldus ka teiste suhtes kannatab. Ehk et kui me räägime vabaühenduste rahastamisest Eestis ainult LGBT ühingu rahastamisest, siis ta tegelikult õnnestab kõikide MTÜ-de rahastamise põhimõtteid, sest et ta külvab usaldamatust ja ta külvab sellist kahtlust. Et sellised kampaaniad on päris mitmes nendes välja toodud riigis, ka toonud reaalseid rahastusmuudatusi. Et kuni selleni välja, et näiteks Ungaris reaalselt, kus võetigi suunatud kampaaniad immigrantidega tegelevate ühenduste poole, et siis seal reaalselt on ka jõudnud see asi selleni, et inimesed, kes aitavad pagulasi, mitte ainult ühendust ei karistata rahastus ära võtmisega, vaid ka seal tegutsevaid inimesi ähvardab reaalne vangistus. Et selliseid piiranguid kahjuks Ida-Euroopas ja Euraasias näeb järjest enam ja on nagu kahju nentida, aga Eestis praegune kampaania annab alust arvata, et need ohumärgid, mis on tekkinud, on ka Eestis korduma kippuvad.
Kui etteruttavalt mõelda, siis kas see, et meil avatud Eesti fondi ja vabaühenduste liidu läbi on lähematel aastatel abiks Norra, Islandi ja Liechtensteini loodud aktiivsete kodanike fondi toetusvõimalused, siis kui palju see aitab pidurdada selliseid rünnakuid ja aitab lähematel aastatel nendel ühendustel siiski tugevamaks saada, püsida elujõulisena?
Kindlasti aitab, aga oluline ongi ka tegelikult nende tegevuste raames just selgitada, miks see tegevus ise oluline on. Et me peamegi seda võimalust, mis meil aktiivsete kodanike fondi näol on praegu Eestis olemas. Me peame seda ära kasutama selleks, et veel rohkem rääkida vabaühenduste rahastamisest laiemalt, et miks üldse on oluline, et riik rahastaks vabaühendusi. Et miks me ei saa ainult sõltuda välisvahenditest või miks me ei saa sõltuda ainult annetustest. On ju. Et miks see mitmekesine rahastusbaas vabaühendustele tagabki ka jätkusuutlikkus. On ju. Et see teebki ta sõltumatumaks ja teebki ta vastupidamaks majandusraskustele ja muudele sellistele poliitilistele otsustele. On ju. Et aga kindlasti aktiivsete kodanike fond seda pingelist perioodi praegu, mida Eestis on ennustada, aitab natukene leevendada. Et seetõttu ongi kasti hea siin kohal võib-olla välja tuua, et Vabaühenduste Liit on praegu ka otsimas 2019 aasta tegijaid. Et see, et me ise ka märkame enda ümber ägedaid algatusi ja ägedaid vabaühendusi, aitab ka natukene rohkem just juurutada seda sellist positiivset sõnumit sellest, et mis see vabaühendused, mis asja nad siin Eestis ikkagi ajavad, et see, et me tegelikult tegutseme ju kõik ühiskonna hüvanguks, see, et me ajame siin ühtset seda Eesti asja, et see tegelikult see on oluline vahest meelde tuletada.
Aitäh Kai Klandorfile Vabaühenduste Liidust ja Vabaühenduste Liidu aasta tegijate konkursiga ning samuti ka USAID-i raportiga saab täpsemalt tutvuda Vabaühenduste Liidu kodulehel. Mina aga kasutan võimalust veel saate lõpuks välja hõigata, et aktiivsete kodanike fondil on käimas just nimelt vabaühenduste võimekusele ja väike projektidele suunatud taotlusvoor, nii et vaadake ka koduleheküljele www.acf.ee ja see taotluste esitamise tähtaeg kukub 9. detsembril, nii et mõnevõrra on veel aega küll. Meie teiega aga kohtume juba järgmisel nädalal ja siis juba uuel teemal.